Радио «Спутник».
При участии белорусского диппредставительства во Франции в городе Вильрю был открыт жилой квартал. 71 деревянный дом изготовлен белорусскими производителями. Как сообщил чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь во Франции Павел Латушко, квартал будет носить имя Жана Жалибера, гражданина Франции, который в конце 18 века внес значительный вклад в развитие белорусского города Гродно.
Это важная подея, что этот квартал будет иметь назву Жана Эммануэля Жалибера, одного из ведомых французов, народившихся в городе Лионе у 18-м стагодзе, які пераехаў жыць і працаваць у город Гродно і стварыў першую урачэбную акадэмію. Таксама ён стварыў адзін з самых буйнейшых у ўсходняй цэнтральнай Европе напрыканцы 18-го стагоддзя батанічных садоў, навуковец, батанік, біёлаг, медык. Ён сапраўды ўнёс значны ўклад у развіццё гэтай сферы як у Европе, так і ў Беларусі ў прыватнасці. Важна значыць, што гэта была прапанова пасольства Беларусі ў Францыі даць назву жылому кварталу, нават спачатку толькі адной з вуліц, якая была пабудавана з беларускіх дамоў, даць назву беларускую. І вось мэрія горада, разгледзеўшы гэтае пытанне, прыняла рашэнне даць адпаведнае наймінаванне цэламу жылому кварталу. І, дарэчы, адбылася ўрачыстая цырымонія адкрыцця памятнай дошкі, прысвечанай Жану Эммануэлю Жалиберу ў горадзе Вільрю. І зараз усе французы будуць ведаць пра славутага француза, які ўнёс вялікі і значны ўклад у развіццё нашай краіны, нашага супрацоўніцтва.